Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19-та година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. У Бостоні, штат Масачусетс, Сполучені Штати, розпочалася церемонія прощання сенатором Едвардом Кеннеді, який помер у вівторок у віці 77 років. Труна з тілом Кеннеді встановлена у будівлі президентської бібліотеки імені брата покійного колишнього президента США Джона Кеннеді. На церемонію прощання зібралося кілька тисяч людей. Ось що сказала з цього приводу вдова Едварда Кеннеді Вікі Кеннеді.
Для нас це велика честь, що так багато людей прийшло попрощатися з моїм чоловіком. Я просто хочу подякувати їм.
Спеціальний посланець президента США Річард Голбрук провів в Кабулі з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм переговори, які американські урядовці назвали напруженими. За повідомленнями Голбрука, він сам висловив стурбованість у зв'язку з корупцією і можливими фальсифікаціями на виборах голови держави та місцевих органів влади 20 серпня. Зокрема, він звернув увагу, що кілька кандидатів, серед яких і сам Карзай, намагаються випередити офіційні результати, оголошуючи себе переможцями цих виборів. Офіційні результати голосування лідерами якого стали Хамід Карзай та його чільний суперник, колишній міністр закордонних справ Абдулла Абдулла, оголосить не раніше середини вересня. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко обіцяє вивести у 2010 році вугільну галузь на докризовий рівень. Вона пообіцяла також додаткові кошти на розбудову шахт.
Наша стратегічна енергетична концепція України, вона говорить про те, що ми не маємо права скорочувати видобуток вугілля, ми не маємо права зупинятися на тому рівні, який є, а ми плануємо суттєве збільшення за 100 мільйонів тонн видобутку річного. До кінця року, я підкреслюю, поставили завдання додатково виділити 400 мільйонів гривень на розбудову лав, на капітальні вкладення в розвиток шахт.
Але прем'єр не сказала, звідки ці гроші будуть у бюджеті. Президент України Віктор Ющенко оголосив сьогодні газетам в Україні про те, що розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе наразі перебуває на фінішній прямій. Президент Віктор Ющенко сказав, цьому дуже посприяв арешт генерала Пукача. Після цього слідство отримало відповідь на головні запитання, заявив глава держави в інтерв'ю трьом українським газетам у Києві. На хвилях Радіо Свобода ви слухали перший вечірній випуск новин. Його готував сьогодні, читав для вас Василь Зілгалов. Говорить Радіо Свобода, і до наступних випусків.
Говорить Радіо Свобода. 28 серпня, п'ятниця. Передачу «Свобода» сьогодні веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Ось які теми передачі у нас: вдалі та невдалі агітаційні кроки кандидатів на президента, і чи подобається вам передвиборча агітація кандидатів. Почуємо вашу думку.
Я Ценюка бачила, лисенький чуть-чуть.
Народ уже, мабуть, нікому не вірить.
Я бачила бікборди, не підписано чиї, але думаю, що Тимошенко. Всі сплять, вона працює.
Хто робить гроші на грошах? Кому в Україні вигідна нестабільна гривня?
Нестабільна гривня може бути вигідна валютним спекулянтам.
Прокуратура стверджує, є небезпека радіаційного забруднення Дніпра. Про це подробиці у нашій передачі, і про багато більше почуєте ви. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Офіційний Київ зайняв откровенно антиросійську позицію.
Ще один комплекс у пана Медведєва. Він весь час почуває, що він не тільки не перший, а, мабуть, навіть і не другий.
Мой кумир Путін, я його люблю, я його уважаю, я за нього життя дам.
Свобода сьогодні.
Зулаєв і Джибраїлов сіли в машину добровольно. Що інтересно, вони повинні були відстрілюватися.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Попри те, що офіційно президентська кампанія ще не стартувала, все ж провідні кандидати на президента вже фактично почали свої агітаційні кампанії. Всі їхні вчинки і заяви розглядаються з точки зору передвиборчого піару. В цьому контексті останніми днями в центрі уваги опинився конфлікт між двома кандидатами на президента – Юлією Тимошенко та Віктором Януковичем за резиденцію Міжгір'я. Про специфіку передвиборчої кампанії, про вдалі та невдалі невдалі агітаційні кроки кандидатів і про їхні фірмові тренди розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Найактивніше ведуть агітацію лідери електоральних симпатій. За даними соціологів, це Віктор Янукович, Юлія Тимошенко та Арсеній Яценюк. Яценюк пропонує реформи. Тимошенко, користуючись тим, що перебуває на посаді прем'єра, показує ефективність своєї праці. Віктор Янукович наразі дещо менш інтенсивно веде агітацію, ніж його основні опоненти, наразі не виробивши фірмового тренду. Каже провідний політичний експерт центру імені Разумкова Олександр Литвиненко.
Янукович, він має підстави бути певним у собі. По нинішніх рейтингах, якби вибори відбулися ближчим часом, то він вигравав у другому турі, принаймні.
Останні кроки кандидатів політичні експерти схильні розглядати насамперед у передвиборчому ключі. Керівник агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала, найбільш вдалим кроком вважає конституційне обговорення, ініційоване Віктором Ющенком.
Це єдиний, з моєї точки зору, ефективний спосіб його комунікації з українськими громадянами. Але я боюся, що потім все це зайдеться до того, що тільки при Ющенку Україна може залишитися в такої території, яка в нас зараз є, тому йдіть голосуйте тільки за мене. Тобто це буде, скоріш за все, одна із головних, напевне, його таких передвиборчих технологій. Вони знайшли досить ефективний спосіб ведення компанії, бо щось інше Ющенку пропонувати і якось вести свою компанію було б досить проблематично.
Цього тижня увагу політичних оглядачів привернула боротьба прем'єр-міністра Юлії Тимошенко проти екс-прем'єра Віктора Януковича з метою виселити його з резиденції Міжгір'я. Юлія Тимошенко стверджує, що Віктор Янукович отримав резиденцію всупереч закону.
Те, що Янукович особисто для себе саме цю урядову резиденцію забрав під свою дачу, так воно все не зійде з рук. Ми будемо крок за кроком і далі жорстко, абсолютно безкомпромісно наводити порядок в державі.
Натомість Віктор Янукович стверджує зворотнє.
Безумовно, це мене як людину і мою сім'ю це ображає. Те, що я була, коли ще жива, сказала, що ти собака, що тебе ганяють. Вона не розуміла цього процесу.
На думку провідного політичного експерта центру імені Разумкова Олександра Литвиненка, скандал довкола Міжгір'я не надто компрометує лідера партії регіонів, але сприяє створенню позитивного іміджу чинного прем'єра Юлії Тимошенко. Наразі головною складовою агітаційної кампанії кандидатів є соціальний популізм, каже політтехнолог Віталій Бала.
Головна особливість цієї кампанії, на жаль, це все-таки апеляція к емоціям людей і в першу чергу к емоціям негативних, тобто навіть так звана третя сила, яка ніби мала бути уособлена в кандидаті на посаду президента Арсенії Яценюку, все рівно головний його лейтмотив компанії – це проти чогось там, проти хунти, проти бюрократії, тобто не за щось позитивне.
Посилаючись на дані соціологічних досліджень, політичні експерти твердять, що перші тижні агітаційної кампанії суттєво не вплинули на симпатії та антипатії виборців. Проте політологи збігаються в думці, що восени агітація та увага до кандидатів посиляться. Тож найцікавіше ще попереду. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чи подобається вам передвиборча агітація кандидатів? Ось що почув від перехожих на Хрещатику кореспондент Радіо Свобода.
Я Ценюка бачила, лисенький чуть-чуть.
Ну, що я можу сказати, що я їм не вірю. Поки що я Ценюка тільки бачу. І за Юлю, ще там каплю. Народ вже, мабуть, нікому не вірить. Так що агітувати, не агітувати.
Всі себе якось рекламують зараз. Я негативно до цього відношусь. Треба достіження свої показувати ділами, а не рекламою. І не словами. Взагалі від політики нудить.
Я Ценюк, його палатки всюди. Звідкіля гроші, хто його фінансує. Це ж народ це бачить. Всі вони тупі. Пробачу, за ворот, да всі без виняток.
Я бачила тільки Арсенія Яценюка, палатки, все. Я бачила бікборди, не підписано чиї, але думаю, що Тимошенко. Всі сплять, вона працює.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Не лише вибори цікавлять громадян, а й національна грошова одиниця. Як стабілізувати курс гривні? Над цим питанням Національному банку будуть міркувати ще протягом тижня. В головному фінансовому регуляторі створені три робочі групи, які займаються валютними та монетарними питаннями, а також банківським сектором. Багато фахівців вважає, що нинішню дестабілізацію гривні спричинила паніка серед населення. Однак, дехто вважає, що і без спекуляцій тут не обходиться. Про це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Цього тижня Національний банк вирішив потішити українців відносно дешевими доларами. Двічі НБУ продавав комерційним банкам американську валюту по 8 гривень і зобов'язав їх збувати долари населенню по 8,16. Проте експеримент виявився більш ніж невдалим. Довідатися, які саме банки і коли продаватимуть валюту за цим курсом, могли лише наближені до співробітників цих установ. До того ж, долари викидали з самого ранку і буквально протягом кількох годин вони закінчувалися. Головною причиною нинішньої нестабільності гривні багато чиновників та експертів називають паніку серед населення. Проте, якщо порівняти із минулим роком, коли курс української валюти змінювався щодня, і поблизу обмінників стояли черги бажаючих купити долари, цьогоріч такого немає. Нинішня нестабільність гривні вигідна валютним спекулянтам, говорить Радіо Свобода директор Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. Проте заробити на цьому вони можуть лише у випадку, якщо спроможні спрогнозувати подальшу динаміку курсу.
Нестабільна гривня може бути вигідна валютним спекулянтам. На сьогоднішній день спрогнозувати таку динаміку вельми важко, і ми бачимо дуже значну різноманітність у виступів і експертів, і представників банківського сектору, державних структур, розкид прогнозів яких є дуже великий. Тому є ризикно стверджувати, що сьогодні спекуляції на валютному ринку є дуже ризикованим заняттям за одним єдиним винятком, якщо немає якоїсь погодженості із головним регулятором.
На думку начальника аналітичного департаменту компанії Renaissance Development Владислава Перевишка, головною причиною девальвації гривні сьогодні є валютні спекуляції.
Відкуповується валюта по лімітам Нацбанку, продається по курсу ринковому. Одні зараз отримують долари по 8,16, а дехто отримує по 8,50. Ну, їх фактично єдиний зараз заробіток – це на валютних спекуляціях. Тому що кредити видаються дуже-дуже так обмежено, депозити залучаються, але, знову ж таки, є певні труднощі.
Протягом останнього місяця гривня відносно долара знецінилася приблизно на 10%. І це за умови, що на світових ринках курс американської валюти падає у порівнянні з євро. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
З вами Свобода. Сьогодні прокуратура Київської області попереджає про високий рівень загрози радіоактивного забрудження річок Прип'ять і Дніпро. Такий висновок став результатом перевірки зони відчуження. Сьогодні про це в Чорнобилі повідомив обласний прокурор Олександр Гардецький. З Чорнобиля зараз якраз повертається Євген Солонина, кореспондент Радіо Свобода. Він з нами на зв'язку. Євгене, про яку, власне, конкретно небезпеку йдеться?
Річка Прип'ять є однією з основних артерій Дніпра і джерелом водозабезпечення значної частини території України. Але через недостатнє фінансування за межі її прибережно-захисної смуги не вивезено 27 радіоактивно забруднених об'єктів, зокрема покинуті під час Чорнобильської аварії кораблі, загальна вага яких складає 1457 тонн. А також не закінчено укріплення аварійних ділянок для захисту від розмиву намивної дамби. На сьогодні ця дамба в кількох місцях є аварійною, і її прорив може призвести до потрапляння радіоактивних речовин у Прип'ять, а отже і в річку Дніпро.
Євгене, які ще проблеми виявила ця перевірка, яку прокуратура провела саме в зоні відчуження?
Найбільш загрозливим є те, що окремі громадяни заробляють на життя, вивозячи на продаж продукти та матеріали із Чорнобильської зони, заручаються підтримкою охорони та контролюючих органів зони відчуження. Наприклад, працівник Котовського лісництва зрубав більше 250 кубометрів лісу і вивіз його на продаж, попередньо домовившись із працівниками контрольно-пропускного пункту. Так само діяло підприємство «Агроінгрес», яке вивезло із зони відчуження понад 150 тонн радіоактивного металобрухту. За подібними випадками, спочатку цього року порушено 22 кримінальні справи.
Євгене, і наскільки ж ефективно адміністрація зони бореться з вивезенням продуктів харчування із цієї забрудненої небезпечної зони?
Вчора прокурор області Олександр Гардецький особисто затримав браконьєрів, які регулярно ловлять рибу в річці Прип'ять та постачають її на ринки та у ресторани регіону. Загалом до Чорнобильської зони повернулися 260 чоловік, і вони не приховують того, що вирощують городину і птицю для родичів у Києві. Окрім того, правоохоронці впродовж року затримали 212 мисливців, оскільки околиці Чорнобиля давно уславилися багатою дичиною. Сьогодні у моїй присутності працівники Міністерства з надзвичайних ситуацій замірювали радіаційний фон місцевості. На більшості ділянок він перевищував норму, а місцями сягав 700-800 мікрорентген на годину. Начальник адміністрації зони відчуження Анатолій Сельський основну проблему бачить у недофінансуванні. Потрібен 1 мільярд гривень, а виділено було трохи більше 700 мільйонів. Натомість прокурор Київ Київської області Олександр Гардецький переконаний, що вирішальним в даному разі є людський фактор. Він наполягає на зміні керівництва та на підстанції Чорнобильської зони та обласної екологічної інспекції, 8 співробітників якої цього року були впіймані на хабарях.
Дякую, це був Євген Солонина, який якраз зараз повертається автобусом із Чорнобиля. Далі у передачі «Свобода сьогодні» дізнаємося про таке, за що звільняють начальника Вінницької тюрми.
За приниження гідності людини, неправомірні застосування фізичної сили, прийняті міри до нього дисциплінарного реагування.
Трохи історії. 60 років після першого ядерного випробування в Радянському Союзі.
Автомат включен. Останні секунди.
І трохи мистецтва. Чому українським кіноакторам платять менше, ніж російським? І які це межі?
Більшості це буває 2-3 рази, ну якщо, скажімо, там клас акторів приблизно рівний, то буває, що 10 разів. Для росту, ну не можна себе нижче плінтуса опускати, тому що таке буде і ставлення.
Про це ви почуєте за мить, а тема нашої наступної передачі така – український Лувр та інші. Гості програми «Ваша свобода» – Людмила Білоус, заступник директора Музею українського декоративного мистецтва, і Таїсія Сидорчук, заступник директора музею «Мистецький арсенал».
Справа в тому, що це ще не є початком повноцінного функціонування мистецького
арсеналу.
А ми
так вже сприймаємо.
Власне, це є перший виставковий проєкт в мистецькому арсеналі, де задіяні 14 державних музейних та наукових закладів України.
Музеї міста Києва мають замалі площі для зберігання і, в першу чергу, експонування своїх колекцій. Адже відомо, що всі колекції музейних фондів наших експонуються десь близько 2-3%, якщо говорити.
Наприклад, як то каже взагалі да, один, якщо взяти периферію.
Повтор цієї передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 14 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А з вами «Свобода» сьогодні. Начальника Вінницької тюрми звільнять за побиття в'язнів. Про це заявив голова Державного департаменту з питань виконання покарань Олександр Галінський. Втім, наказу про звільнення досі немає. Чи ж виправдає новий голова Держдепартаменту великий кредит довіри, який отримав від громадськості, зокрема від правозахисників? З Олександром Галінським спілкувалася Ярина Матвійчук. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Ярино, яка ж офіційна позиція? Чому досі не звільнили посадовця, якого звинувачують у фактично тортурах над в'язнями?
Добрий вечір, Людмило. Олександр Галінський справді підтвердив, що начальника Вінницької в'язниці Козачишина мають звільнити саме за побиття ув'язнених. І наказ про звільнення підписаний поки що тільки на першого заступника керівника в'язниці. А щодо начальника, то тут, чесно кажучи, не зовсім ясна ситуація, тому що Олександр Галінський повідомив, що наказу про звільнення немає, втім на посаду вже призначений новий керівник колонії Леонід Жура. Олександр Галінський пояснив ситуацію так.
За приниження гідності людини, неправомірні застосування фізичної сили, перший заступник начальника управління звільнений з посади, а по начальнику управління, який ховається від нас, коли він вийде на роботу, будуть прийняті міри до нього також дисциплінарного реагування.
Я нагадаю, що тиждень тому правозахисники виставили на один з інтернет-сайтів відео зі свідченнями в'язня Вінницької колонії, який розповів, що його побив начальник установи Козачишин. І на відео видно синє тіло чоловіка. І за словами голови Державного департаменту Галінського, інцидент трапився тому, що ув'язнений нібито вимагав поставити в кожну камеру холодильник, і ці вимоги нібито начальнику не сподобались. Людмило?
Ярино, а як реагують правозахисники на призначення Олександра Галінського керівником Державного департаменту виконання покарань?
Ну, тут варто зазначити, що прем'єр-міністр Юлія Тимошенко називає це призначення своєю заслугою, тому що, за її словами, вперше в Україні керівник Держдепу виконання покарань призначався за згодою правозахисників. І дійсно, під час голосування за цю кандидатуру в уряді на засіданні був присутній представник правозахисних організацій. А саме про кредит довіру до Галінського розповів вчора голова Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман. Він також висловив сподівання, що ця довіра буде виправдана.
У нас є великі сподівання на цю особу, що він зможе змінити систему. Він є професіоналом, на відміну від Кощенця, який все своє життя пропрацював в системі.
Зауважу, що підставою довіряти голові Держдепартаменту правозахисник Гройсман називає реакцію пана Галінського на інцидент у Вінницькій тюрмі. Мовляв, наказ про покарання був підписаний в святкові дні відразу після того, як відеоматеріал появився в інтернеті. І це при тому, що, за словами Дмитра Гройсмана, правозахисники отримали відео нелегально. Вони придбали його за гроші у співробітників цієї ж колонії. Також є інформація, що за цим інцидентом правоохоронці порушили вже кримінальну справу, втім невідомо, чи проти конкретної особи, чи за фактом побиття. В'язня. І також хочу зауважити, що на тему тортур говорив сьогодні міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Він перебуває в Хмельницькому. Луценко пообіцяв публічно покарати підлеглих, яких катували затриманих. Але чи це передвиборча обіцянка, чи реальний намір? Думаю, ми побачимо це найближчим часом. Людмила?
Дякую. На зв'язку була Ярина Матвійчук. Про те, що відомо про особу Олександра Галінського, які в нього пріоритети в роботі, читайте в її репортажі на сайті radiosvoboda.org. 60 років тому, 29 серпня 1949 року, Радянський Союз тоді випробував свою першу ядерну бомбу на Семипалатинському полігоні в Східному Казахстані. Над казахським степом замайорів ядерний гриб, а над рештою світу зависла загроза ядерних перегонів. Перша блискавка – так тоді назвали першу радянську ядерну бомбу, яку зірвали тоді в 7 годині ранку. Американці вже показали, що вони володіють атомною зброєю, скинувши ядерні бомби на японські міста Хіросіму і Нагасакі 4 роки раніше. Отож, Радянський Союз мусив наздогнати воєнні здобутки Заходу. Ірина Халупа про сторінку історії 60-річної давнини.
Семипалатинський полігон – це 18 тисяч квадратних кілометрів, де упродовж 40 років було проведено майже 500 надземних і підземних ядерних випробувань. Те, що 70 кілометрів від епіцентру вибухів жили люди, нікого не турбувало. Ба більше, після першого вибуху тодішній шеф радянської ядерної програми Лаврентій Берія запевнив, що в Семипалатинському регіоні таки ніхто не проживає. Місцеве населення стало експериментальними кроликами. Людям наказували виходити зі своїх домівок і дивитися вибухи, аби опісля стежити за впливом радіації на їхніх організмах. Казахське місто Курчатов носить ім'я радянського науковця Ігоря Курчатова. Він очолював наукову команду до розробки радянської ядерної програми. Зоя Михайлівна живе в Курчатові і пам'ятає, як в дитинстві під нею вночі тряслася земля.
Мама розказувала, що заставляли всіх із дому.
Моя мама розповідала, як військові змушували людей покинути свої домівки. Після вибухів на небі було видно ядерний гриб. У вісні я відчувала, як тряслася земля. Коли ми відчували землетрус, ми знали, що зараз буде вибух. Врешті-решт ми до того звикли. І тоді почали висаджувати бомби без жодного попередження.
Раз трясет, значить взрив. Уже останнє время не предупреждали.
Ракові захворювання, фізичні мутації та вади, з якими народжувалися діти, неврологічні хвороби, деформації серед тварин та худоби – все це стало повсякденним явищем для мешканців Семипалатинського регіону. В інших країнах ядерні випробування проводилися на безлюдних територіях, в пустелях чи безлюдних островах. Семипалатинський полігон – це єдиний випробувальний простір, де жили і живуть люди. Але це лише половина біди. Співробітник екомузею Семипалатинська Дмитро Калмиков каже, що фактично ніхто в Казахстані не знає точно, де знаходяться ядерно заражені зони.
Ми навіть не знаємо, де знаходиться полігон. Ми проводили опроси.
Люди, які живуть тут, фактично не знають, де знаходяться місця випробування. Ми провели опитування серед міліції, лікарів, співробітників штабу губернатора. Ніхто не знає, чи живуть вони біля зони випробування, чи в самій зоні. Я міг би довго говорити про те, що вони знають, а чого не знають. Ми не отримуємо жодної інформації від уряду про те, як захиститися від радіації.
ніякої інформаційної защити зі сторони держави не проводиться.
Казахський уряд вже кілька разів заявляв, що переселить людей, які живуть у так званих мертвих зонах Семипалатинська, або профінансує очищення цих територій. Однак, крім заяв, нічого конкретного не було зроблено.
Історію, яку розповіла Ірина Халупа, ви можете подивитись і як відеорепортаж на сайті radiosvoboda.org. У Сполучених Штатах у віці 77 років після тривалої хвороби помер видатний державний діяч, сенатор Едвард Кеннеді. Зараз національною жалобою, трауром відзначає Америка цю смерть. Проходять у по всій країні жалобні церемонії. Чому саме так відбувається? Запитую я Юрія Дулерайна, який на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів. Вітаю вас, Юрію.
Ну, очевидно, тому що він Кеннеді, один із трьох знаменитих братів, та й сам знаменитість, визнаний лідер ліберального крила демократичної партії. Барак Обама, чию кандидатуру під час президентської кампанії підтримав Едвард Кеннеді, назвав його «левом сенату». У Верхній палаті Конгресу Кеннеді провів 47 років, репрезентуючи штат Масачузетс. Торік навесні в нього знайшли ракову пухлину в мозку, але Тед, як його всі звали, працював мало не до останнього дня. Президент Обама сказав, що з відходом сенатора, цитую, «добігла кінця важлива частина нашої історії. Наша країна втратила великого лідера, який підніс смолоскип, взявши його з рук своїх загиблих братів, і став найвидатнішим сенатором Сполучених Штатів нашого часу». Життя Едварда Кеннеді визначали трагедії національні і особисті, і ніби якесь закляття тяжіло над його родиною. Старший з трьох братів президент Джон Кеннеді загинув від руки вбивці Лі Гарві Освальда восени 63-го року. Середнього брата Роберта Кеннеді, сенатора від Нью-Йорка і президентського кандидата, у перебігу перед виборчою кампанією застріли в Лос-Анджелесі влітку 68-го року палестинський араб Сірхан Сірхан, який, за його словами, хотів помститися за произраїльські симпатії кандидата. Едвард Кеннеді теж пробував балотуватися у президенти, але найбільших успіхів, Людмило, він осягнув у Сенаті, де зажив слави видатного законодавця. Він був автором 2,5 тисяч законопроєктів. На думку історика Майкла Беклоса, цитую, кар'єра сенатора Кеннеді вплинула на наше національне життя більше, ніж діяльність деяких наших президентів. Людмила.
Юрію, розкажіть про церемонію прощання всієї країни з сенатором Кеннеді. Як це відбувається?
Ну, церемонія почалася у четвер, коли труну з тілом сенатора Кеннеді перевозили з родинного маєтку в містечку Хаяніспорт до околиці Бостона, туди, де стоїть президентська бібліотека Джона Кеннеді. Від самого початку в четвер усі провідні телевізійні компанії, скасувавши програми, передбачені розкладом, вели пряму трансляцію зі скорботного маршруту. Кілька годин вели. Труну, вкриту зірково-смугастим прапором, за традицією несли солдати і матроси. Труну поставили в залі бібліотеки, і багатотисячна черга вишикувалася перед бібліотекою. Це була перша частина триденної церемонії. Сьогодні прощання триватиме до 4-ї години дня, це 11-та вечора за київським часом. О 7-й вечора цього дня, це друга ночі на суботу у Києві, в бібліотеці відбудеться меморіальна служба прощання, де поруч інших промовців мають виступити віце-президент Джо Байден і сенатори Джон Керрі та Джон Маккейн. Байден в інтерв'ю телекомпанії ABC сказав: я не був би віце-президентом без його допомоги. Він допоміг моєму обранню до Сенату 1972 року. Він був мені старшим братом. Він посідав подивогідну якість. Коли він говорив з вами, то ніколи про себе, завжди про вас. Він показував, що ви у центрі його уваги. У суботу в католицькому соборі в Бостоні відбудеться заупокійна служба, в якій візьме участь президент Обама. Сенатора Кеннеді поховають на Арлінгтонському національному цвинтарі під Вашингтоном поруч могил його братів Джона і Роберта. Людмило.
Юрію, ви ще не розповіли про саму родину Кеннеді. Як вони
проявляють себе в ці дні? Чи вони зустрічаються з
вони
громадянами?
Вони разом зібралися, вони живуть, одні живуть в Масачусетсі, більшість родини залишається в Масачусетсі, і частина родини в Нью-Йорку, а із Каліфорнії приїхав Арнольд Шварценеггер, який одружений із дочкою президента Кеннеді Марією Шрайвер, племінниці, я вибачаюся. Всі вони там і всі їм виказують своє співчуття.
Дякую, дякую. Юрій Дулерайн зі Сполучених Штатів про те, як Сполучені Штати прощаються із сенатором Кеннеді. Це була «Свобода сьогодні».
Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві щойно минула 19.30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Насамперед анонси сьогоднішніх подій новин. Президент України заявляє, що розслідування справи Гонхадзе на фінішній прямій. Пам'ятник Леніну у Києві вже не в списку національного значення. Тимошенко виступила перед шахтарями. Тяжкі перемовини американців в Кабулі. Америка прощається з Едвардом Кеннеді. Розслідування справою про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе наразі перебуває на фінішній прямій, запевняє президент Віктор Ющенко. Цьому дуже посприяв арешт генерала Пукача. Після цього слідство отримало відповіді на головні запитання, заявив глава держави в інтерв'ю трьом українським газетам. Для слідства настав дуже відповідальний момент, наголосив президент. Президент припустив, що результати розслідування та їх широке обговорення матимуть певний вплив на президентську кампанію. Кабінет міністрів виключив пам'ятник Леніну біля Бессарабської площі в Києві з переліку пам'яток національного значення, повідомив міністр юстиції України Микола Оніщук. Уряд ухвалив рішення щодо цього пам'ятника, а також щодо низки інших пам'ятників, сказав Оніщук. За його словами, таке рішення не зумовлює ліквідацію пам'ятника. Як заявив міністр, подальша доля монумента тепер є прерогативою місцевої влади. В червні пам'ятник Леніну в Києві пошкодили, відламали йому носа і руку. Комуністи вирішили збирати кошти на його відновлення. Тимошенко, прем'єр-міністр України, виступила сьогодні перед шахтарями у Луганську. Юлія Тимошенко пообіцяла додаткові кошти на розбудову шахт.
Наша стратегія, наша стратегічна енергетична концепція України, вона говорить про те, що ми не маємо права скорочувати видобуток вугілля, ми не маємо права зупинятися на тому рівні, який є, а ми плануємо суттєве збільшення за 100 мільйонів тонн видобутку річного. До кінця року, я підкреслюю, поставили завдання додатково виділити 400 мільйонів гривень на розбудову лав, на капітальні вкладення в розвиток шахт.
Але прем'єр-міністр не сказала, звідки ці гроші будуть у бюджеті. Вона також відзначила, що уряд ухвалив рішення про виділення до кінця поточного року ще 1,6 мільярда гривень на підтримку галузі.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Спеціальний посланець президента Сполучених Штатів Річард Голбрук провів у Кабулі з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм переговори, які американські урядовці назвали напруженими. За повідомленнями, Голбрук висловив стурбованість у зв'язку з корупцією і можливими фальсифікаціями на виборах голови держави та місцевих органів влади 20 серпня. Зокрема, він звернув увагу, що кілька кандидатів, серед яких і сам Карзай, намагаються випередити офіційні результати, оголошуючи себе переможцями виборів. Офіційні результати голосування, лідерами якого стали Карзай та його суперник Абдулла Абдулла, оголосить на раніше середини вересня. Ось як охарактеризував ситуацію речник Білого Дому Філіп Кроулі. Ситуація доволі делікатна. Нам потрібно дочекатися результатів виборів. Доведеться побачити, яким буде склад уряду Афганістану. Стратегічним показником для нас є послідовна робота з міжнародними установами, з міжнародним співтовариством, з діючим афганським урядом заради створення таких інститутів, які могли відповідати сподіванням афганського народу.
The Afghan people.
У Бостоні, штат Масачусетс, Сполучені Штати Америки, розпочалося про прощання сенатором Едвардом Кеннеді, який помер у вівторок у віці 77 років. Труна з тілом Кеннеді встановлена в будівлі президентської бібліотеки імені брата покійного, колишнього президента США Джона Кеннеді. Прощатися з Кеннеді зібралося тисячі людей. Ось що сказала на прощанні вдова Едварда Кеннеді Вікі Кеннеді.
Для нас це велика честь, що так багато людей прийшло попрощатися з моїм чоловіком. Я просто хочу подякувати їм.
Похорони Едварда Кеннеді відбудуться в суботу. На них виступить президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама. Похований буде Кеннеді на Арлінгтонському цвинтарі поблизу Вашингтона. Ви слухали випуск новин на хвилях Радіо Свобода. Вів'я штаб Василь Зілгалов. І слухайте у повторі нашу програму «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. І я, Ірина Штогрін, вітаю вас. Український Лувр та інші. Так назвали ми тему нашої розмови, оскільки у Києві фактично відкрився найбільший музей країни – мистецький арсенал. Гості нашої студії – це заступник директора музею «Мистецький арсенал» Таїсія Сидорчук та Людмила Білоус, заступник директора музею українського декоративного мистецтва. Я вітаю вас, пані.
Доброго дня.
Запитання, шановні наші слухачі, ви можете ставити вже зараз за телефоном 490-2905, якщо ви у Києві, а якщо ви десь поза межами столиці, то телефонуйте, набираючи код 8044 490-2905. Ось та те, чого довго чекали, нарешті сталося. Класична фраза. У східному крилі старого арсеналу відкрилася виставка «Із глибин». Отримала вона таку назву, що означає, власне, початок повноцінного функціонування мистецького арсеналу. Наскільки це є вагомою подією для культурного життя країни? Пані Таїсі, я вам слово.
По-перше, я, мабуть, повинна спочатку внести якусь, скажімо так, корективу. Справа в тому, що це ще не є початком повноцінного функціонування мистецького
арсеналу. А ми так вже сприймаємо.
Так. Ну, це чудово, це, можливо, і непогано, проте, бо сприйняття того, що мистецький арсенал функціонує. І не лише цією першим виставковим проєктом він вже почав функціонувати. Були попередні проєкти, але не такого розмаху, не такого масштабу і, власне, не такого значення і профілю. Тому що поперед тим були виставкові теж проєкти або театралізовані проєкти, які пов'язані з Гогольфестом, які пов'язані з проведенням якогось етапу міжнародного конкурсу молодих митців. А от, власне, це є перший виставковий проєкт в мистецькому арсеналі, де задіяні, власне, 14 державних музейних та наукових закладів України.
Це велика цифра, 14 музеїв. От я просто думаю, уявляю собі, 14...
Для виставкового проєкту це велика цифра.
А взагалі, от коли все це обговорювалося перед цим, бо мистецький арсенал як магніт притягує до себе увагу і журналістів, і всі, хто дотичний до мистецтва, українці, виявляється, люблять у нас мистецтво, то називали такі цифри, що, наприклад, 30 музеїв вже готові надати для експозиції свої власне експонати, але так не сталося. Музей, який ви представляєте, пані Білоус?
Ну, я хочу сказати, що ми відразу долучились до цього проєкту, і от пані Таїсія теж підтвердить мої слова, тому що ми не побоялися брати участь в цьому великому проєкті, де була представлена б наша експозиція, а наш музей, він є одним з найбільших художніх музеїв України свого профілю. У нас понад 77 тисяч експонатів, починаючи від 15 століття і закінчуючи початком цього століття. І тому ми вже на попередньому етапі розробили наукову концепцію нашої експозиції, як ми бачимо розміщення нашого музею там. Це вже на другому поверсі, тобто це вже друга черга цього проєкту. Ми розробили тематичну структуру, де вибудували, звичайно, ряд тих пам'яток, які мають знайти місце за своїм науковим, історичним, хронологічним принципом і тому подібне. Це передувала величезна робота підготовки концепції, тематичної структури, відбору експонатів. Тобто ми все це визначили. І цю концепцію, структуру подали до дирекції арсеналу. І, звичайно, однією з головних наших умов була неподільність колекції, по-перше, щоб ми представили там експозицію спершу в повному розмірі, а потім і розмістили всю нашу фондову колекцію і структуру на правах самостійного музею. Тобто в структуру мистецького арсеналу ми війшли повноцінним художнім музеєм, не розпорошуючи.
Ви задовільнили всі ці вимоги?
В будь-якому випадку, про те, про що сказала ось щойно пані Людмила, ми всі ці речі проговорювали на наших робочих зустрічах попередньо.
І це не лише позиція, власне, Музею українського народного декоративного мистецтва, а це взаємна позиція і даного музею, і багатьох інших музеїв, а також мистецького арсеналу.
Я, як людина, яка лише споглядає, цінує і цікавиться тим, що відбувається, але все ж знаю, що, по суті, у нас в музейній справі працюють ентузіасти. І тут це називається плюс, який виростає з великого мінуса недофінансування. І ці люди ставляться до колекції, які є в музеї, як до чогось абсолютно рідного, такого, яке треба оберігати, і кладуть все своє життя на те, щоб воно от зберігалося. А колекції колосальні. І коли виникає такий проєкт, то мені здається, це треба переступити через якийсь власний егоїзм, щоб от використати цю можливість. Ви це зробили. Як ви оцінюєте, пані Білоус, от таке явище, як відкриття такого, умовно скажемо, в лапках, але ми можемо не соромитися цього слова, головного музею країни?
Ми оцінили позитивно, інакше ми б не співпрацювали з мистецьким арсеналом, тому що, по-перше, музеї міста Києва мають замалі площі для зберігання і, в першу чергу, експонування своїх колекцій. Адже відомо, що в музейних, всі колекції музейних фондів наших експонуються десь близько 2-3%, якщо говорити.
Як то каже, взагалі так, один, якщо взяти нашої, периферію.
Щодо наших експонуватів, на 6% експонуються з урахуванням виставок, які ми проводимо надзвичайно багато в місті Києві, за межами міста і за межами країни. І тому, звичайно, ми долучилися з ентузіазмом, бо ми бачили, що ми можемо побудувати експозицію, представити на оснащено в приміщеннях, оснащених за останнім словом технікам. Тобто науково-технічний тут має бути прогрес з усіма там відео і іншими засобами. Ми можемо розширити, показати набагато більше, тому що у нас дуже багато чудових пам'яток, які не маємо за браком площ показати в наших сучасних експозиціях. Тобто, якщо в нас зараз експозиція займає площу 1200 квадратних метрів, і там нам пропонується 5100 квадратних метрів, це, звичайно, зрозуміло. І тому ми з ентузіазмом взялися до цієї роботи. І, звичайно, хотілося, щоб в мистецькому арсеналі була показана вся історія мистецтва України. Тобто, не лише якісь вибіркові, якісь там періоди, етапи, колекції, збірки, а представлена вся Україна. І археологічна, і період козацької доби, і історичні артефакти, і народне мистецтво, і образотворче мистецтво. Тобто, щоб людина, яка прийшла в музей, побачила в цьому великому комплексі всю Україну мистецьку.
Сподіваємося, що все це буде. Але наступний закид, який звучав до якраз проєкту «Мистецький арсенал», що, мовляв, зберучи все найкраще, що є, наприклад, спочатку в київських музеях, а потім, можливо, в музеях, які є за межами столиці, арсенал не зможе їм надати належне утримання, належні умови зберігання, і щось може втратитися, не дай Бог, і так далі, при перевезенні, такі інші речі. Що ви можете сказати оцим своїм критикам?
Ну, по-перше, я повинна відповісти, знову ж таки, тим ж словами, про які сьогодні говорила вже пані Людмила. Ми говоримо про розумне розташування тих музеїв, які потребують експозиційні площі, які потребують для себе і площі для фондосховищ своїх, а так само для проведення різної освітницької роботи в своїх музеях. І коли ми говоримо про те, що, наприклад, на території мистецького арсеналу і, зокрема, в будівлі старого арсеналу буде розміщуватися Музей українського народного декоративного мистецтва, то ми прекрасно розуміємо, що ми не лише надаємо експозиційну площу, а, безумовно, музей повинен отримати площу для функціонування всієї своєї інфраструктури, для того, щоб він виконував свої функції абсолютно повноцінно. Ми пропонували, виходили з пропозиціями так само і до інших музеїв, зокрема київських музеїв, які так само відчувають брак експозиційно-виставкових площ, не лише експозиційно-виставкових площ. Крім того, ми виступили з пропозицією і до Інституту археології, для того, щоб Інститут археології мав можливість показати свої надзвичайно багаті фондові збірки, а на превеликий жаль, площа майже 500 квадратних метрів, яка сьогодні є в археологічному музеї Інститут археології на Богдана Хмельницького 34, вона, мабуть, не є достатньою для того, щоб показати дійсно все те багатство, яке сьогодні має Інститут археології. Такі робочі зустрічі провелися керівництвом мистецького арсеналу і з керівництвом Інституту археології. І попередні співпраці, попередні згода на це є.
Я сподіваюся, що ми побачимо ще цю колекцію, а зараз нагадаємо нашим слухачам дещо.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Ви слухаєте «Вашу свободу», і ми розповідаємо про мистецький арсенал «Український Лувр», як вже його назвали, і інші музеї України. І гості нашої студії – це Таїсія Сидорчук, заступник директора музею «Мистецький арсенал», і Людмила Білоус, заступник директора музею українського декоративного мистецтва. Телефонуйте 490-2905, запитуйте, отримуєте відповідь, код Києва 8044. Є музеї у нас скрізь. По Україні їх так багато, і у них дуже багато проблем. Хто з вас візьме на себе сміливість розпочати цей перелік?
Перелік проблем? Ну, перелік проблем можна я розпочну, оскільки я в музейній галузі працюю 36 років, з них 35 років в одному музеї.
Все знаєте.
Все знаю. Багато їздила, багато бачила. І, звичайно, першу проблему – це неналежне фінансування всіх музеїв, не
так,
лише наших.
Це у нас проблема загальна для усієї країни, можемо її
потім
так відсунути.
Проблема при, а фінансування що? Не тільки в тому, що ми зараз, наприклад, втрачаємо твори мистецтва. Ми не маємо можливості закуповувати експонати. Тобто, який певний прошарок культури мистецтва з історії може бути зовсім випаде, так би мовити. Ми це здійснюємо якимись там своїми всякими всілякими способами, але це, звичайно, не так не повинно бути. Зрозуміло, що знову ж таки приміщення. Оснащення цих приміщень необхідним обладнанням.
І умови для зберігання.
Умови для зберігання. Температурно-вологісний режим у нас не витримає ніякої критики. Можна порахувати по пальцях, може, пару музеїв, які нещодавно зробили ремонт, як музей Варвари Богдана Ханенки, можливо, там ще музей Великої Вітчизняної війни, звичайно, це ті, які вже споруджувалися в більш останні роки. А ті, які зберігаються в пам'ятках архітектури, вони, перше, не мають права нічого там змінити, нічого не робити, ні кондиціонери, ні, ну, абсолютно нічого. І, звичайно,
і
це перше.
Ми отримували взимку повідомлення про те, як, наприклад, у Львові покривалися пліснявою такі експонати, які просто не мають ціни.
Зрозуміло, опалення відключається. Чому? Тому що немає фінансування, немає опалення. Головна проблема зараз на цьому етапі – це охорона. Ми стикаємося теж з цим питанням. На охорону, міліцейську охорону, не виділяються кошти абсолютно. І до цього це приводить, ви всі розумієте, зростає кількість крадіжок із музейних колекцій.
Деколи страшно собі уявити, що, наприклад, твори, які, по суті, в усьому світі вважаються абсолютними шедеврами, наприклад, Марія Приймаченко, вони можуть залишитися без охорони, або там певний час музей своїми силами вирішував, як цю проблему
вирішити. Ну, знаєте, Марія Приймаченко – це справа тому, що вина родичі Марії Приймаченко, які зберігали в своїй хаті і так далі. Це ми знаємо, ми з цим питанням займалися. До нас теж зверталася і міліція, і до цього ми долучалися. А музеї, звичайно, цього немає, але все ж таки не належному рівні.
Що стосується мистецького арсеналу? Як тут з охороною, опаленням, фінансуванням?
Так от на даний момент я повинна сказати про те, що власне будівля старого арсеналу, де і планується розміщення ряду музеїв, чи музейних колекцій, чи створення, побудова якихось виставкових проєктів спільних декількох музеїв, а це тимчасові виставкові проєкти, тобто даються речі на тимчасове експонування. Ця будівля старого арсеналу, вона і пристосовується до музейних потреб. Її реставрація, її відбудова, її відновлення відбувається з основною цією метою – пристосування до музейних потреб. І тому про ось ті всі проблеми, про ті проблеми, які щойно сказала пані Людмила, вони повинні бути з самого початку вирішені і закладені в основу відновлення, вірніше, реставрації цієї будівлі старого арсеналу.
Вони вже мали бути закладені.
Вони вже є закладені, але я маю на увазі, що поки роботи будівельні, реставраційні ще не є завершені. Вони ще потребують і великої інтелектуальної, фізичної, фінансової підтримки, і тому просто сьогодні про вже завершений об'єкт ще рано говорити.
Скільки часу ще треба на завершення?
На сьогоднішній день це надзвичайно складне питання, знову ж таки, з тієї самої причини. З 1 січня цього року оцей об'єкт не отримав жодної копійки на проведення, власне, ось цих реставраційних, будівельних робіт, проєктних робіт і всіх інших робіт, які потрібно для того, щоб цей проєкт якомога швидше реалізовувати.
А до цього це були так само гроші благодійників, я так розумію, правильно?
Ні, чому це були державні? Гроші благодійники? Це благодійників, це були гроші з державного бюджету. Мова йде про 2005 рік, 2006, 2007, 2008 рік. І, власне, мова йде про те, що з 1 січня 2009 року мистецький арсенал не отримав ні копійки з державного бюджету на проведення всіх цих робіт. Але, власне, я би хотіла ще повернутися до проблеми взаємовідносин мистецького арсеналу із іншими музеями. І, зокрема, ось виставка, на яку ми запрошуємо всіх, вона, власне, і є показовою в цьому відношенні, і є своєрідним алгоритмом майбутньої співпраці мистецького арсеналу з багатьма музеями нашої держави. І київськими, і не київськими. Чому? Тому що ось те побоювання і ось та величезна проблема про те, що створюється новий фактично музей, музей, який не має своєї колекції. І острах людей, побоювання, в першу чергу музейників, а музейники мають досвід, як це відбувалося в попередні десятиліття і роки, коли створювався новий музейний заклад і, відповідно, інші музеї повинні були ділитися своїми колекціями. Ми неодноразово вже висловлювали нашу позицію, нашу думку. І не лише в роботі безпосередньо з музейниками, а і більш широкому загалу. Ми не стоїмо на позиції експропріації чи поділу музейних колекцій. Музейні колекції не подільні.
Сподіваюся, музейники усієї України вас чують, щоб не було, як у відомому описаному факті, коли українські журналісти заходять в Ермітаж і кажуть, у вас десь там має бути наша шабля Мазепи. А вони кажуть, а під яким номером вона у вас, у нас там має бути? От ви покажіть номер, вона там, може, десь нам і лежить. От, але це треба
знати. Я хочу додати до слів пані Таїсі, тому що дійсно це було основне побоювання і нас. Коли ми обговорили це питання, ми не хотіли, щоб ми видали на, як на тимчасове експонування кращі свої роботи, а потім невідомо, що, тобто, якісь повинні бути тверді гарантії, підтверджені високими такими якимись угодами нашими. А щодо практики, яка панувала в минулі роки, то дійсно наш музей комплектував музейні збірки народного етнографічного такого профілю багатьох-багатьох музеїв України.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. Ми говоримо про мистецький арсенал і проблеми інших музеїв України. Наші гості – Таїсія Сидорчук, заступник директора музею «Мистецький арсенал», та Людмила Білоус, заступник директора музею українського декоративного мистецтва. Телефонуйте 490-2905, долучайтеся до розмови. Пані, є проблема в Україні ще й та, що ми, як завжди, маємо чим пишатися, але не вміємо тим хвалитися. Чи справді ці звинувачення, які звучать на адресу, можливо, і співробітників музеїв, і взагалі Міністерства культури, що ми не вміємо заохочувати світовий туризм і зосереджувати його увагу якраз на тих музейних багатств, які у нас є, призводять до того, що ми щороку втрачаємо кошти, які могли би направляти якраз на підтримку музеїв і на їхнє покращення їхнього матеріального стану. Пані Сидорчук.
Частково можна погодитися, звичайно, з таким твердженням. І це є проблема, мабуть, в першу чергу в тому, що на сьогоднішній день в більшості випадків в музеях працюють надзвичайно досвідчені люди. Люди, які гідно пережили 90-ті роки.
І зберегли тоді, коли все рушилося.
Так, власне.
І ордени їм не дали.
Направду, честь і хвала цим людям, які не змінили свої професії, які не змінили своєму покликанню, і які, направду, не дивлячись на ту всю скруту, вони все ж таки вистояли в той такий непростий і спокусливий час. Але, з другого боку, кожний музей – це є живе створіння, безумовно. І в загальному музейна справа – це так само, як частинка соціуму нашого, це є живе створіння. Живе створіння завжди потребує чогось нового для свого розвитку.
Молодих кадрів, наприклад.
Молодих кадрів. І, безумовно, молоде мислення, яке буде надзвичайно потужно підтримане досвідом старшого покоління, власне, тоді може дати дуже потужний розвиток і нашій музейній справі. Музейна справа дуже потребує молодих сил, молодого запалу, енергії, молодих ідей.
Маємо телефонний дзвінок. Послухаємо. Алло? Алло? Так, ви в студії. Представтеся, будь ласка.
Доброго дня.
Так,
доброго дня.
Чуємо вас.
Дуже приємно за таких гостей. І... Алло, мене чутно?
Так,
я
так, чуємо. Так.
Ми вас чуємо, говоріть.
Значить, в мене таке запитання. Значить, по-перше, ну от, перебуваючи, наприклад, в музеях Ватикана, я бачила, який там порядок, які там умови прекрасні для збереження цих світових шедеврів. Так?
Так
от у мене запитання. Скажіть, будь ласка, чи, ну от я вперше, як відкрили мистецький арсенал, там мені здалося, що дуже велика вологість, і там зовсім неналежна температура. І чи можна віддавати наші шедеври на збереження от в такі умови? Дуже вам дякую за відповідь.
Дякую вам за вашу уважність. Знову до вас.
Надзвичайно слушне питання, і так само, звичайно, безумовно, надзвичайно дякую слухачку про те, що вона звернула на це увагу. Мова ж йде сьогодні про те, що це тимчасовий виставковий проєкт. І якщо звернула увагу і слухачки, всі відвідувачі цієї виставки, яка сьогодні є в мистецькому арсеналі, то значна частина експонатів – це є археологічний матеріал або матеріал, який виготовлений з каменю, з вапняку. І тривалість цієї виставки буде приблизно місяць, і тому, безумовно, всі ці експонати з 27 вересня поїдуть по своїх домівках. Ми намагалися абсолютно все зробити для того, щоб для цих експонатів, які були подані на цю виставку, щоб перебування на цьому тимчасовому експонуванні для них було безболісним. Але те, що я попередньо говорила, на сьогоднішній день будівля старого арсеналу не є викінченою для того, щоб в ній стало проводити виставкові
Дякую.
Проекти, експозиції.
Я розумію. Ми про це говорили. Ми ще будемо розвиватися і намагатися, щоб умови були такі, як треба.
Інакше музей, жодний музей не дасть свої колекції.
Відчуваю.
В першу чергу.
Довіряємо. Пані Вілос, от є молоді кадри, є люди, які можуть таку зробити інтернет-сторінку вашого музею, такий альбом видасти, або поїхати на міжнародну виставку і так розповісти про те, що у вас є, що просто армія туристів приїде у Київ і піде у ваш музей, щоб побачити, або в мистецький арсенал.
Ви знаєте, є такі кадри, і, як то кажуть, не все так погано в нашому домі.
Не все.
Бо дійсно і в нашому музеї до нас зараз прийшла теж молодь, яка активно включилася в роботу, дивлячи на дуже мізерні заробітну плату. Ми проводимо теж велику виставкову роботу, і виставки з нашого музею були в багатьох-багатьох країнах світу, і я неодноразово бувала з ними і в Китаї, в Азербайджані, Тбілісі, Німеччині, на Експо-2000, Експо-2005 і так далі. Ми представляємо Україну саме з нашої колеги. Зараз йде мова про представлення України у Кореї, теж під час Днів культури України. Тобто це теж реклама України, реклама музею нашої колекції.
Дуже дякую вам. Маємо телефонний дзвінок. Слухаємо. Ви в ефірі. Будь
Доброго
ласка.
Дня.
Добрий день, представтеся.
Оксана.
Так, запитання.
Вас Дякую. Піння Богородиці.
Дякуємо.
Дякуємо.
Відомо, що ініціатором музейного комплексу «Арсенал» є Віктор Ющенко. І це вже є тавром негативу. Можна довести і навести безліч фактів, коли український гарант в лапках сприяє чи вдає, що не бачить кричущих порушень основного закону.
Таке відчуття, ніби ви читаєте, даруйте. Ми
я
зрозуміли,
хочу сказати,
запитання,
що
прошу.
В якому разі нічого не віддавайте туди.
А запитання?
Там воно і загине.
А запитання?
Ну... А запитання, що думає наш гарант з приводу фактів, які показують його
Дякую.
Основним порушником.
Дякую. Як коли до нас прийде в ефір Віктор Ющенко, тоді доведеться поставити ще раз це запитання. От ми можемо лише згадати, хто з наших президентів Незалежної України починав справу створення нового музею. Були у нас такі?
Ну,
у нас їх небагато.
Небагато.
Ющенко,
звичайно.
Мабуть, перший. Ющенко перший.
Найбільше при владі був Кучма, але нічого такого подібного не було, звичайно.
І оскільки час нашої програми добігає кінця, я знову озвучу точку зору абсолютно прагматичну більшості людей України. Людині в сенсі загальному немає значення, в який музей вона приходить. Для неї важливо, що якщо це український шедевр, щоб він зберігався в належних умовах, і щоб те, як вона себе відчуває у цьому музеї, абсолютно сприяло атмосфері мистецькій і культурній сприйняття цього експонату, цього твору мистецтва. Тому, попри весь егоїзм, якщо я просто запитую вас, якщо мистецький арсенал буде зробленим такий, як він задумувався, чи можна буде там зібрати колекцію, яка буде елітною, найкращою колекцією України? Пані Білос.
Я хочу сказати, що дійсно ми бачимо цей мистецький арсенал як дійсно музейний комплекс. Ми проти того, щоб, не дай Бог, ці площі були зайняті якимись там бізнес-структурами, розважальними якимись там центрами, чи іншими, які не мають нічого, ніякого відношення до музею. Тобто це мають бути музейні колекції.
Останнє слово, 10 секунд.
Я сподіваюся на те, що музейники сприймуть з розумінням і надалі ідею мистецького арсеналу, і лише спільною працею ми зробимо цей унікальний музейний проект.
Люди, які все знають про музеї і про мистецтво, Таїсія Сидорчук та Людмила Білоус, були у передачі «Ваша свобода». Перед мікрофоном працювала Ірина Штогрин. Почуємося у понеділок о тій же порі.
Говорить радіо.